think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Children play.
Αυτός ήταν ο Cat Stevens που διαρωτάται πού παίζουν τα παιδιά, where the children play. Γιατί σαν σήμερα το 1989 ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Καλιφόρνια αποφασίζει να καταστρέψει δημόσια όλους τους δίσκους του Cat Stevens με έναν οδοστρωτήρα, επειδή ο ελληνοκυπριακής καταγωγής καλλιτέχνης υποστηρίζει τον Αγιατολάχ Χομεϊνί, έχοντας ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία. Είναι η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του Ντόκον Air, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος είναι ο συνοδοιπόρος στη ρύθμιση του ήχου. Και σε μια ερώτηση για το αν η ελληνική ταυτότητα του Στέφανου Γεωργίου είναι ένα παροχημένο κομμάτι του παρελθόντος του, ο Cat Stevens ή Ιουσούφ Ισλάμ είπε: «Όχι βέβαια, ξέρεις, αυτό που είναι αδύνατο να αλλάξει μέσα μου είναι η ταυτότητά μου, το πόσο Έλληνας νιώθω και είμαι, πόσο κοινωνώ και επικοινωνώ με αυτή την παράδοση και την κληρονομιά μου, είναι μία από τις βασικές αξίες του τι σημαίνει να είσαι Έλληνας». Και αυτές οι αξίες είναι και αυτά τα ερωτήματα, νομίζω ότι είναι ζητήματα που μας απασχολούν πάντα, ο ξεριζωμός, ο εκτοπισμός, η μετανάστευση, οι χαμένες πατρίδες. είναι ζητήματα που αφήνουν πληγές και τραύματα στις πληγές των ανθρώπων, αλλά τους κάνουν και να προχωρούν. Και με ένα τέτοιο ζήτημα ασχολείται το ντοκιμαντέρ της Ελένης Αλεξανδράκη, που έχει τίτλο «Ξεριζωμένη». Ελένη Αλεξανδράκη, καλώς ήρθες εδώ στην ΕΡΤ.
Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ. Έχουμε να ανταμώσουμε 5 χρόνια, νομίζω, ύστερα από την προηγούμενη σου δουλειά, τον Κωστή Παπαγιώργη, τον πιο γλυκό μισάνθρωπο. Το 2018 το είχαμε δει. Και επιστρέφεις με τους ξεριζωμένους, έτσι, ένα πολύ δύσκολο θέμα, με πάντα γνώμονα τον άνθρωπο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση σου. 7 ανθρώπινες ιστορίες, 7 ιστορίες ξεριζωμού, 7 έτσι βαθιές και δύσκολες εξομολογήσεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι πριν από αυτό.
Να πω κάτι για το 7.
Για το 7.
Ναι. Στην πραγματικότητα είναι 6 οι ιστορίες ξεριζωμού. Η μία, δηλαδή η 7η, είναι κατά κάποιο τρόπο ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τους και είναι η ιστορία ενός παιδιού που ο ξεριζωμός του δεν είναι ξεριζωμός όπως είναι των άλλων 6. Είναι ένα παιδί του lockdown, 12 χρονών, το οποίο στην ουσία παρατηρεί και βρίσκεται ενδιάμεσα, σαν δημιουργεί παύσεις, ας πούμε, ανάμεσα στις ιστορίες των άλλων που είναι πολύ σκληρές και πολύ δύσκολες. Η δική της ιστορία είναι πολύ λιγότερο δύσκολη. Είναι αυτό που ζήσαμε όλοι, το lockdown στην πανδημία. Αλλά είναι και αυτό, είναι ένα μικρό ξερίζωμα.
Είναι και που βέβαια δεν ξέρουμε, γιατί στην πατρίδα μας δυστυχώς το brain drain είναι κάτι πολύ σύνηθες, και για τα παιδιά αυτά που τώρα είναι στην εφηβεία ίσως είναι μονόδρομος, δυστυχώς. Οπότε θέλω να πω ότι μπορεί και το δικό της μέλλον να είναι έτσι, να αναγκαστικά να ζήσει έτσι έναν εκτοπισμό από την πατρίδα της. Βέβαια δεν είναι οι ίδιοι, είναι διαφορετικοί οι ξεριζόμοι κάθε φορά.
Ναι, απλώς ζωρίστηκαν και τα παιδιά σε αυτή την περίοδο.
Έχει νόημα να ακούσουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε τις φωνές αυτών των ανθρώπων. Είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αλλά δεν πειράζει. Πολυφωνία έχουμε, όσοι μας καταλαβαίνετε.
Η ταινία είναι σε 5 γλώσσες. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, τρέιλερ, να πάρουμε μια γεύση και μετά ο λόγος δικό σου, Ελένη, να μας τα πεις όλα για την ταινία.
Δεν ήθελα να φύγω από εδώ. Δεν ήθελα να ξεριζωθώ. Δεν ήθελα να εγκλειστώ. Δεν ήθελα να γίνω το παιδί καμιάς βασίλισσας.
Μια μανούλα. Мне сказали, что это желание отца, чтобы я учился в русском училище, чтобы...
At some point I'm saying that or they're bad people or they're good. I don't know. But some of them they're really bad.
Niños supuestamente muertos en el hospital municipal y entregados a otras familias. Bebés robados. Esto es una noticia terrible. Eso no me ha podido pasar a mí.
La verdad, y mis padres, pues la verdad que se derrotaron un poquito porque no imaginaban nunca de que yo los estuviera buscando, porque ellos no sabían si yo había muerto o no.
We were 6.
You had been on a plane before?
No.
No.
Except of my father, for all of us, it was the first trip with the airplane.
On était 2500 enfants qui ont été prélevés ici à La Réunion. Je dis même qu'il y en a plus. C'est du trafic de l'être humain qu'on a fait. Organisé par une grande puissance, l'État français.
Υπήρχε τραύμα. Σοβαρό τραύμα. Το οποίο εγώ το κουκούλωσα και προχώρησα στη ζωή μου.
Thank you.
right now that I'm here and I'm talking with you, it's because of him, of course. And...
Αυτή λοιπόν ήταν η ξεριζωμένη της Ελένης Αλεξανδράκη. Και πριν μας συστήσεις τους χαρακτήρες σου, Ελένη, να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, όλη αυτή η ιδέα του ντοκιμαντέρ.
Εγώ εδώ και αρκετά χρόνια δουλεύω μία φιξιόν από την ιστορία του Γιάννη Ατζακά, που είναι ένας από τα πρόσωπα της ταινίας του ντοκιμαντέρ. Ο Γιάννης Ατζακάς έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Θολός Βυθός», το οποίο εγώ έχω κάνει σενάριο και πρόκειται να το γυρίσω τον Ιούνιο. Λοιπόν,
τι πραγματεύεται?
Είναι η ιστορία του, η προσωπική, η ιστορία της ζωής του, η ιστορία δηλαδή του πώς βρέθηκε στις παιδοπόλεις και μιλάει για την παιδική του ηλικία. Ο Γιάννης Ατζακάς ήταν γιος αντάρτη, γεννήθηκε το 1941 και το 1949 δεν είχε μητέρα. Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν 20 ημερών. Ο πατέρας του ήταν στο βουνό και αυτός μεγάλωσε μέχρι 8 χρονών με τη γιαγιά του. Και το 1949 η γιαγιά του πίστηκε να τον παραδώσει στις παιδοπόλεις της Φρυδερίκη. Εκεί έμεινε 6 χρόνια και... υπέστη ένα φοβερό μπέρδεμα στην ψυχή του και στο μυαλό του, γιατί γινόταν η προπαγάνδα εναντίον του κομμουνισμού. Το παιδί αυτό ήξερε στο βάθος ότι ο πατέρας του ήταν αριστερός και αντάρτης και όλα αυτά. Χρειάστηκε μέσα του να τον μετατοπίσει και να πείσει τον εαυτό του ότι είναι... στρατιώτης του Εθνικού Στρατού ο πατέρας του. Δεν ήξερε αν ζει, αν έχει πεθάνει. Τέλος πάντων, έγινε ένα τρομερό μπλέξιμο στην ψυχή του, το οποίο του στήχησε πάρα πολύ. Φυσικά το αντιλήφθηκε πολύ αργότερα, έτσι το λέει και στο ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του, δεν θα την πω όλη, αλλά αυτός λοιπόν ο Γιάννης... έχει γράψει αυτό το βιβλίο, το οποίο εγώ έχω κάνει σενάριο, και ερευνώντας για να γράψουμε το σενάριο αυτό, ανακάλυψα πάρα πολλές ιστορίες από όλο τον κόσμο, οι οποίες είχαν μια συνάφεια με αυτό το πράγμα. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, άλλες είναι σε δικτατορικά καθεστώτα, άλλες είναι σε δημοκρατικά, εντός εισαγωγικών, μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό και σκέφτηκα αρχικά να εντάξω αυτές τις ιστορίες, τις μαρτυρίες ας πούμε, μέσα στην ίδια τη φιξιόν την ταινία που σκεφτόμουν να κάνω. Έχοντας ας πούμε, κάνοντας κάτι σαν μια υβριδική ταινία. Συζητώντας με την Γκαέλ Τζόουνς, που είναι συμπαραγωγός Γαλλίδα του ντοκιμαντέρ, αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα να γίνουν δύο χωριστές ταινίες και έτσι είχα αποφασίσει να κάνω ένα ντοκιμαντέρ και τη φιξιόν της ιστορίας του Γιάννη Ατζακά. Εσύ μου είπες πριν ότι θα ήταν ωραίο να κάνω 7 ιστορίες. Ακριβώς, για τον καθένα. Είναι αλήθεια, θα μπορούσε να γίνει. Ας κάνω πρώτα την πρώτη και θα δούμε. Αλλά έτσι έκανα το ντοκιμαντέρ αυτό. Και οι ιστορίες που έχω βρει είναι αυτές τις οποίες έπεσα απάνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχω κάνει την ιστορική έρευνα ώστε να πάρω τα ποσοστά από όλο τον κόσμο, να βρω σαν ιστορικός ή σαν... Εγώ έπεσα πάνω σε διάφορες ιστορίες που με ξάφνιασαν γιατί δεν τις ήξερα. Ας πούμε την ιστορία των παιδιών της Κρεζ, που είναι αυτή μια ιστορία ενός ανθρώπου από τη Ρεϊνιό, από αυτό το γαλλικό νησί που είναι στον Ινδικό ωκεανό. Μου έκανε κατάπληξη και μου φάνηκε τόσο κοντινή με την ιστορία του Γιάννη Ατζακά που θέλησα να την βάλω μέσα. Μετά τα παιδιά του Φράνκο, αυτά τα μωρά που κλάπηκαν, είναι σχεδόν παράλληλες περίοδοι, είναι απίστευτο αυτό που γινόταν επί Φράνκο και αμέσως και μετά το Φράνκο. Η ιστορία του Σύφη Ζαχαριάδη πάλι είναι μια άλλη πλευρά των πραγμάτων. Όλα αυτά τα διάλεξα, πώς να το πω, αυθερέτως. Γιατί πάντα εμένα η καρδιά μου είναι που με οδηγεί και η ποίηση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν προσπαθώ να κάνω κάτι που να είναι τεκμηριωμένο με χίλιους τρόπους
και ψυχρά, πούμε,
ναι, ψυχρά τεκμηριωμένο, τεκμηριωμένο. Είναι impulsive, πώς να το πω, αυθόρμητο.
Μας έχει ήδη συστήσει το Γιάννη Ατζακά, το Σύφη Ζαχαριάδη.
Ο Σύφης Ζαχαριάδης είναι ο γιος του Νίκου Ζαχαριάδη, του Γενικού Γραμματέα, του ΚΚΕ κτλ.
Μιλήσαμε πριν για τη Μυρτώ, την Μάντα που είναι ένα κορίτσι.
Μαντά,
12 χρονών. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες.
Λοιπόν, είναι οι δύο Ισπανοί, που είναι ο Ισπανός που λέγεται Ενρίκε Ολιβέρτ και είναι κλεμμένο μωρό επί Φράνκο. Δηλαδή το 1965 γεννήθηκε αυτός και η μάνα του ήταν ανήπαντρη με τον πατέρα του και πιθανώς αριστερών πεπιθήσεων και της πήρανε το μωρό με το «έτσι θέλω» και όταν εκείνη το αναζητούσε, δηλαδή της το πήρανε μόλις γεννήθηκε και όταν εκείνη ρωτούσε τι έγινε το μωρό μου, της λέγανε «το μωρό σου έφυγε», που δεν σημαίνει, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη, και σταμάτα να ρωτάς γιατί θα πας φυλακή. Και βρέθηκαν σε μια απελπισία αυτοί οι άνθρωποι και μια άλλη Ισπανίδα είναι η Μαρία Μπουένο, η οποία αυτή είναι μητέρα κλεμμένου μωρού. Γέννησε το 1980, δηλαδή 5 χρόνια αφού είχε πεθάνει ο Φράνκο, ναι, και παρόλο που υποτίθεται ότι υπήρχε, ότι είχε, ας πούμε, η δημοκρατία είχε
αποκατασταθεί,
επέλθει, ναι, αποκατασταθεί, της κλέψανε το μωρό μόλις το γέννησε, λέγοντάς της ότι πέθανε το μωρό. Και η τρίτη ιστορία για την οποία μίλησα λίγο πριν είναι η ιστορία του Ζαν-Φιλίπ Ζαμαρί, ο οποίος είναι από τη Ρεϊνιό, αυτό το νησί στον Ινδικό ωκεανό, όπου από εκεί το γαλλικό κράτος πήρε με το «έτσι θέλω» 2.500 παιδιά για να τα μεταφέρει στη Γαλλία, στη Μητροπολιτική Γαλλία, και να επικύσουν ουσιαστικά μια περιοχή, το Λιμουζά, που είχε αδειάσει από την αγροτική έξοδο. Αλλά αυτά τα παιδιά τα δώσανε σε οικογένειες για υιοθεσία, χωρίς να πάρουν στην ουσία την άδεια των γονιών τους, ή βάζανε απλώς ένα δακτυλικό αποτύπωμα οι γονείς που ήταν αγράμματοι, ας πούμε. Τους λέγανε ότι θα επιστρέφουν στις διακοπές, τα παιδιά θα πάνε εκεί για να μορφωθούν, για να γίνουν δικηγόροι, αεροπόροι, ξέρω. Και στην ουσία τα δώσανε ως σκλάβους σε αυτές τις οικογένειες τις γαλλικές, οι οποίοι εκεί σε αυτά τα αγροτικά μέρη τους χρησιμοποιούσαν σαν υπηρέτες, σαν σκλάβους.
Όλοι μου λένε πως δεν μπορώ, πως δεν μπορώ, πως δεν μπορώ, για να σε φέρω πίσω. Μου λένε η πέτρα είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά, μα εγώ θα την κυλήσω. Και συγκρυμμένος μέσα μου ζητάς ένα ποτήρι να πιούμε μαζί να τα πω. Να να μη ζητώ τίποτα από σένα. Γιατί γη κι ο ουρανός, γιατί γη κι ο ουρανός δεν είναι πράγμα ένα. Και συγκρυμμένος μέσα μου ζητάς ένα ποτήρι να πιούμε, μαζί να τα πούμε. Να μη ρωτώ του κόσμου τους διαβάτες. Γιατί εσύ πια περπατάς σε άλλες τώρα στράτες. Και συγκριμένος μέσα μου ζητάς ένα ποτήρι να πιούμε, μαζί να τα πούμε.
Νίκος Ξηδάκης, όλοι μου λένε πως δεν μπορώ, και είμαστε εδώ με την Ελένη Αλεξανδράκη και τους ξεριζωμένους της. Ελένη, μας σύστησες τους βασικούς χαρακτήρες, 7 παιδιά όρημα πια και η μικρή Μυρτό Μαντά. Mm-hmm. Πόσο εύκολο...
Δεν μιλήσαμε για τη Ρεσβάνα.
Α, okay, ναι. Για πες μας και για τη Ρεσβάνα.
Η Ρεσβάνα είναι ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν που ήρθε το 2015 με όλη της την οικογένεια, πατέρα, μητέρα και 3 αδέρφια. Κάναν όλο αυτό το τεράστιο ταξίδι και στο πέρασμα από την Τουρκία προς τη Λέσβο έγινε ένα τρομερό ναυάγιο όπου πνίγηκαν 90 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Και έχει μείνει μόνη της αυτή η κοπέλα.
Είναι έτσι μία από τις τραγικές ιστορίες του σύγχρονου προσφυγικού. Mm-hmm. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε που μας τη γνώρισες και μας τη σύστησες. Πραγματικά έτσι η δική της ιστορία, επειδή ίσως είναι πιο πρόσφατη, είναι από αυτές που σε αγγίζουν βαθιά.
Ναι, πάρα πολύ, το ξέρω. Και είναι αξιολάτρευτο πλάσμα η Ρεσβάνα, γιατί διηγείται όλη της την ιστορία, διηγείται στην ουσία όλο, είναι σαν να είναι η ραχοκοκαλιά της ταινίας. Mm-hmm. Όλο το ταξίδι που έκανε η Ρεσβάνα με την οικογένειά της, δηλαδή μιλάει στην αρχή για το Αφγανιστάν και την κατάσταση που ζούσαν εκεί και όλο το ταξίδι, το οποίο το διηγείται με μια γλυκύτητα και μια ψυχραιμία απόλυτη. Και βέβαια στο τέλος δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα συμβεί αυτό που συμβαίνει. Και το λέει και είναι τρομερό.
Θα επανέλθουμε στην ιστορία της. Αλλά πόσο εύκολο ήταν να τους προσεγγίσεις και να τους πείσεις να μοιραστούν αυτές τις τόσο προσωπικές ιστορίες τους, που... Δεν σου κρύβω ότι βλέπουμε και τη Ρεσβάνα να λυγίζει στην κάμερα αρκετές φορές, να βάζει τα κλάματα.
Και το Ζαν Φιλίπ. Ζαν Φιλίπ,
βέβαια.
3 φορές μάλιστα. Και ο Γιάννης έχει μια συγκίνηση. Όλοι. Ναι. Να σου πω, ήταν... καταρχήν για να τους βρούμε, εκτός από τον Γιάννη Ατζακά που τον ήξερα γιατί 10 χρόνια ασχολούμαι με την δική του ιστορία... τους άλλους αρχίσαμε να ψάχνουμε μέσα από οργανώσεις που είναι για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και τα λοιπά, και βρήκαμε πολλά πρόσωπα, ήρθαμε σε επαφή με πολλά πρόσωπα. Αυτοί που αισθάνθηκα ότι ήταν αμέσως θετικοί στο να μας πούνε την ιστορία τους και ένιωσα ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να την πουν ωραία, και κάναν αμέσως την καρδιά μου να χτυπά, ξέρεις, και έτσι καταλήξαμε σε αυτούς.
Ήταν...
Θέλω να πω επίσης ότι ο Τζόναθαν Αρνού, ο οποίος είναι ο συνερευνητής μου, ας πούμε, και ο μουσικός της ταινίας.
Την ακούμε έτσι, ναι, την ναι. πρωτότυπη.
Ήταν μεγάλη βοήθεια για μένα. Πάρα πολύ.
Είναι ζει πολύ... στο Παρίσι, έτσι.
Ναι, ζει μεταξύ Παρισιού και Ελλάδας. Mm-hmm. Και είναι πολύ εξαιρετικός και πολύ... είχαμε μια πολύ ωραία συνάφεια στην, στην αναζήτησή μας.
Γίνονται, η ταινία αυτή έγινε, μας το είπες και στην αρχή, έτσι, μέσα στην περίοδο του COVID, της πανδημίας του COVID-19 και του εγκλεισμού, και έχεις χρησιμοποιήσει σαν μέσο επικοινωνίας τη νέα τεχνολογία, το Skype και
το Zoom, βασικά.
Ναι. Το οποίο αποτελεί και ένα, έτσι, ένα καινοτόμο, θα έλεγα, στοιχείο πια στο ντοκιμαντέρ. Ήρθε για να μείνει αυτό, και ήταν εύκολο ή πιο δύσκολο να ανοιχτεί κάποιος με μια οθόνη στη μέση και όχι χωρίς την παρουσία σου?
Η παρουσία μου ήταν απέναντι στην οθόνη, ναι, φυσικά, αλλά δεν το βρήκα πιο δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω, κάναμε φυσικά πολλές συζητήσεις πριν καταλήξουμε στη στιγμή του γυρίσματος. Mm-hmm. Και είχαμε γνωριστεί μέσω του Zoom. Ελπίζω να μην ήρθε για να μείνει, γιατί δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Το έχω υπόψη μου. Δηλαδή εγώ το έκανα από ανάγκη, και γιατί πραγματικά με έκαιγε να ακουστούν αυτές οι ιστορίες, και ήθελα να έχουν και τη χαρά αυτοί οι άνθρωποι να πουν τις ιστορίες τους. Άρα ήταν μία ανάγκη, και νομίζω ότι ήταν ωραία που το χρησιμοποίησαμε. Προσπάθησα να το επεξεργαστώ κιόλας με έναν τρόπο, ώστε να μην είναι αυτό το gap, έτσι, αυτό που βλέπεις.
Όχι, είναι πολύ όμορφη η επεξεργασία, είναι μαυρό, άσπρα.
Ναι, και κάπως καμένη φωτογραφία. Κάποιοι έχουν αντιρρήσεις πάνω σε αυτό. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη με τον τρόπο που το έκανα. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ ωραία να μπορούσα να είχα πάει στον Ινδικό ωκεανό και να είχα κάνει τη συνέντευξη απευθείας. Θα ήταν πολύ ωραία να είχα πάει στο Αφγανιστάν και να είχα δει κομμάτια της ζωής της Ρεσβάνας από εκεί, και να είχα πάρει και τη Ρεσβάνα μαζί μου αν γινότανε. Θα ήταν πολύ ωραία να είχα πάει στην Ισπανία. Όλα αυτά θα ήταν υπέροχα. Αλλά νομίζω ότι είναι ωραία και έτσι. Mm. Και οι άνθρωποι δεν περιορίστηκαν από αυτή, από αυτή τη συνθήκη στην αφήγησή τους. Εγώ περιορίστηκα στη σκηνοθεσία μου, αλλά αυτή δεν αλλά αυτός ο περιορισμός ήταν το εργαλείο μου για να κάνω την ταινία.
Ήταν λυτρωτική για αυτούς η επικοινωνία της ζωής τους, το μοίρασμα?
Πιστεύω ναι. Είναι τους έκανε καλό να το πούν. Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που λένε την ιστορία τους, γιατί παρόλα αυτά δεν είναι και πολύ καιρός που αυτές οι ιστορίες έχουν βγει στη φόρα, ας πούμε. Γύρω στο 2010 άρχισαν αυτά να δημοσιοποιούνται τα πράγματα. Μέχρι τότε ελάχιστα ξέραμε για αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά τίποτα, αλλά νομίζω και γενικά δεν ήταν γνωστά. Mm-hmm. Της Ισπανίας καθόλου, της Ρεουνιό καθόλου, δηλαδή...
Και εκεί έρχεται και ο ρόλος της μικρής Μυρτός, η οποία ουσιαστικά μαθαίνει και την ιστορία όχι μόνο του τόπου μας, του τόπου της, αλλά και λίγο πολύ την παγκόσμια ιστορία, για το τι επιφέρουν οι πόλεμοι, οι δικτατορίες.
Ακριβώς.
Οι πολιτικές γενικότερα, οι ανελέητες, όπως τις αναγράφεις και
ναι,
εσύ.
Ναι, ναι, ναι. Ανελέητες. Και η Μυρτό, όντως, παρόλο τους δισταγμούς της, ότι ήταν ντροπαλή, γιατί ήταν 12 χρονών, ας πούμε, είναι, ανακάλυψε πράγματα, και κυρίως στο τέλος που συζητάει μέσα από το Zoom με τον Ζων Φιλίπ, μαζί με τη Ρεσβάνα, είναι οι δυο τους μπροστά στο κομπιούτερ και μιλάνε μαζί του, ήταν πολύ ενθουσιασμένη να τον ρωτάει πράγματα και να μαθαίνει από αυτόν.
Ρωτά στην ταινία αν τα παιδιά τότε γνώριζαν τι θα πει η λέξη εξορία.
Το ρωτάω το Σύφη Ζαχαριάδη, ο οποίος έζησε στην Σιβηρία με τον πατέρα του μέχρι 12 νομίζω και αυτός, και μετά τον χωρίσαν από το σοβιετικό καθεστώς, τον χώρισε από τον πατέρα του για να τιμωρήσουν ακόμα περισσότερο τον πατέρα, και τον έστειλε στη στρατιωτική σχολή που ήταν 4.000 μίλια μακριά από τη Σιβηρία, στην Οσετία. Ο Σύφης λοιπόν δεν ήξερε ότι ζει σε εξορία, δεν ήξερε, μέχρι τα 15 που έμαθε από άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στη Μόσχα ότι ποιος ήταν ο πατέρας του και τι είχε συμβεί με τον πατέρα του και όλη αυτή την περίπλοκη ιστορία του Νίκου Ζαχαριάδη, το ανακάλυψε τότε, στα 15 του. Ως τότε δεν ήξερε τίποτα, δεν ήξερε ότι είναι εξόριστο, ότι είναι εξόριστη. Ήξερε, είχε μάθει πια ότι η μητέρα του είναι στη φυλακή στην Ελλάδα, η Ρούλα Κουκούλου. Αλλά δεν είχε φανταστεί ότι είναι εξόριστη.
Ελένη Βιτάλη, Ξενάκη μαζί με τους Τζουμ, τραγούδια της Ξενιτιάς, του Ξεριζωμού, και είμαστε εδώ με την Ελένη Αλεξανδράκη και τους Ξεριζωμένους, ένα ντοκιμαντέρ που έκανε την διεθνή πρεμιέρα του τώρα στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που έριξε αυλαία την προηγούμενη εβδομάδα.
Και που παίζεται τώρα
στις αίθουσες από τις 16 του μήνα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και στη Διάνα, στο Μαρούσι. Πώς το υποδέχτηκε στο φεστιβάλ, Ελένη, το κοινό?
Ήταν πολύ συγκινημένο το κοινό. Ήταν πολύ συγκινημένο το κοινό. Η Γκαέλ Τζόουνς που ήταν εκεί, η συμπαραγωγός, η Γαλλίδα, αισθάνθηκε πάρα πολύ μια ιδιαίτερη έτσι αίσθηση, πώς να το πω, ότι οι άνθρωποι συμμετείχαν και ένιωσαν ένα σεβασμό προς αυτά τα πρόσωπα.
Όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν, νομίζω, κάτι κοινό. Πέρα από τον εκτοπισμό, τον ξεριζωμό, τον πόνο, έχουν τραύματα και πληγές που είναι δύσκολο να κλείσουν, έτσι?
Ναι, αλλά έχουν καταφέρει σχεδόν όλοι να τα πολεμήσουν, να τα ξεπεράσουν, προσπαθώντας να τα επεξεργαστούν μέσα τους. Σίγουρα ο Ζαν Φιλίπ Ζωμαρί, σίγουρα ο Γιάννης Ατζακάς που γράφει τα βιβλία του, η Μαρία Μπουένο, η οποία έχει φτιάξει 2 οργανώσεις που αναζητούν κλεμμένα μωρά σε όλο τον κόσμο, γιατί φυσικά αυτό δεν έχει συμβεί μόνο στην Ισπανία, έχει συμβεί και σε όλη τη Λατινική Αμερική, έχει συμβεί παντού, στην Αυστραλία, δεν θέλω να πω, έχει πολύ... και ο Ενρίκε επίσης, ο οποίος κατάφερε να ξαναβρει την οικογένειά του, την βιολογική, και λέει ότι είναι ο μόνος ανάμεσα στα κλεμμένα μωρά ο οποίος έχει σχέση με την βιολογική του οικογένεια, παρόλο που ήταν ευτυχισμένος και με την οικογένειά του, την ανάδοχη, ας πούμε, η οικογένεια που τον είχε υιοθετήσει. Η Ρεσβάνα είναι αυτή η οποία ακόμα παλεύει με το τραύμα, γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατο, είναι πολύ μικρή. Τώρα η Ρεσβάνα είναι 22 χρονών, ήταν 14 όταν έγινε αυτό. Και η Ρεσβάνα, επειδή προσπαθεί κιόλας να μπορέσει να ζήσει στη Σουηδία, γιατί αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός όλου του ταξιδιού της οικογένειας, γιατί εκεί είναι και η μακρινή της θεία, και έχει αυτό το διπλό ξεριζωμό, ότι πήγε στη Σουηδία για ένα διάστημα, αλλά επειδή είχε άσυλο εδώ στην Ελλάδα, μόλις ενηλικιώθηκε, η Σουηδία την ξαπέστειλε πάλι εδώ, και είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, που η μετάδραση που ήταν η ΜΚΟ που την έχει... που την είχε πάρει υπό την προστασία της όλο το διάστημα και εξακολουθεί και την έχει, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να την
και εδώ βοηθήσει. Έρχεται το κομμάτι της πολιτικής ευθύνης, θα έλεγα, γιατί βλέπουμε ότι τελικά τι γίνεται από μια πολιτική, θα λέγαμε, σκοπιά. Τι κάνουν οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα, πώς μεταχειρίζονται, πώς βλέπουν το τραύμα αυτών των ανθρώπων, πώς είναι δυνατόν να τους πηγαινοφέρνεις μπρος πίσω, τα λεγόμενα pushbacks, τα βλέπουμε συνέχεια. Πόσο βοηθάει τελικά, ας πούμε, η πολιτεία, η πολιτική, αυτούς τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το τραύμα?
Η πολιτεία ενδιαφέρεται μόνο για τα στάνταρ πράγματα, νομίζω. Δηλαδή, υπάρχει μια αναλγησία, μια τεράστια αναλγησία.
Και ευτυχώς που υπάρχετε εσείς, οι καλλιτέχνες, οι σκηνοθέτες, που με όπλο σας την κάμερα δίνετε βήμα και φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους, που τουλάχιστον βοηθάτε, νομίζω, να κλείσουν κατά κάποιο τρόπο έτσι οι πληγές και να... Και αυτά
μακάρι,
τα βαθιά...
μακάρι να είναι βοήθεια.
Οι χαρακτήρες σου, Ελένη, συναντώνται.
Λοιπόν, συναντήθηκαν, καταρχήν στην ταινία συναντώνται τα δύο νεαρά κορίτσια, δηλαδή η Μυρτό και η Ρεσβάνα, συναντάνε τον Ζων Φιλίπ μέσω του Zoom στο τέλος της ταινίας. Και ο Ζων Φιλίπ, έχουν, μάλιστα υπάρχει μια σκηνή που τους έχω δείξει προβολή της ιστορίας του Ζων Φιλίπ και μετά του κάνουν ερωτήσεις. Και αυτός μιλάει κυρίως με τη Ρεσβάνα για τους δύο ξεριζωμούς τους και τα λοιπά. Αλλά συναντήθηκαν και διαζώσεις ο Γιάννης, η Ρεσβάνα και ο Σύφης. Αυτοί οι τρεις συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ, γιατί και ο Γιάννης και ο Σύφης ζουν στη Θεσσαλονίκη. Και είχα πει στη Ρεσβάνα να έρθει μαζί μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί την ήθελα πολύ εκεί. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Δηλαδή ένιωσαν τους δεσμούς που τους συνδέει. Και μάλιστα πριν δουν την ταινία, και οι τρεις. Ένιωσαν αυτό το πράγμα. Ήτανε πολύ έντονο. Και μιλήσανε δηλαδή κανονικά, και ενώ η Ρεσβάνα μιλούσε αγγλικά και δεν ήταν, δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν σε μια γλώσσα δική τους που να συνεννοούνται άμεσα, ήταν πολύ έντονο η συνάφειά τους.
Ένιωσαν πως δεν είναι μοναχοί. Νίκος Παπάζογλου, ο μοναχός ο άνθρωπος.
Αφιερωμένο στο σύντροφό μου Νικόλα Καμαριώτη.
Και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ξεκίνησε την πορεία της η ταινία σου, η ξεριζωμένη Ελένη Αλεξανδράκη. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία?
Θέλω να τη δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος, φυσικά. Αλλά δεν εννοώ απλώς, δεν εννοώ να κάνει εισιτήρια, παρόλο που και αυτό ευχάριστο ήταν, αλλά εννοώ να διοχετεύσει αυτή η ταινία αυτά τα θέματα σε όλο τον κόσμο, αν γίνεται. Αυτό. Θέλω να ταξιδέψει, θα προσπαθήσουμε να την παίξουμε, εκτός πιθανώς από φεστιβάλ, δεν ξέρω τι. Θέλουμε να παιχτεί παντού. Ας πούμε, λέγαμε, ήταν αυτή η κυρία Παπά από τη μετάδραση, καταπληκτική γυναίκα, η διευθύντρια της μετάδρασης, η οποία έλεγε να την παίξουμε στη Σουηδία. Φυσικά. Για να βοηθηθεί η Ρεσβάνα. Εγώ θέλω να την παίξουμε στη Ρεϊνιό.
Στα σχολεία, βέβαια.
Στα σχολεία, ναι. Να την παίξουμε στην Ισπανία. Να την παίξουμε παντού, θα ήθελα. Και βεβαίως και σε μέρη που δεν είναι τα μέρη που αναφέρονται στην ταινία, αλλά τα άλλα.
Εγώ θα έλεγα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Να τη
μακάρι,
δουν και αυτοί που πρέπει.
Μακάρι, ναι.
Και που ίσως δοθεί έτσι μια πολιτική λύση. Mm-hmm. Και κυρίως βασικά να σταματήσουν τα δράματα των ανθρώπων, τα οποία έτσι προκαλούνται συνήθως από πολέμους. Έτσι, οι περισσότερες όλες αυτές οι μετακινήσεις, οι ξεριζωμοί, οι εκτοπισμοί, νομίζω ότι τα αίτια είναι πολιτικά, είναι...
Πάντα. Πάντα, και ο πόλεμος για μένα, ο πόλεμος είναι πάντα ένα είδος εμφυλίου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος με τον άνθρωπο που... και αυτό είναι εφιαλτικό. Δηλαδή είναι εφιαλτικό, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πρέπει κάπως να σταματήσει. Δεν ξέρω ότι λέω μία...
κάτι κοινότοπο,
ναι,
αλλά είναι
κάτι
η ευχή όλων.
Και που δεν είναι εφικτό. Ξέρω ότι είναι, ότι είναι η μοίρα μας, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά, ναι, τουλάχιστον να δείχνουμε πράγματα που είναι το αποτέλεσμα αυτής της βίας που βιώνουμε και να γίνεται όλο και περισσότερη συνειδητοποίηση.
Έτσι. Στο εύχομαι να ταξιδέψει αυτή η ταινία, να αγαπηθεί, να σας προσκαλέσουμε όλες και όλους να πάτε στις αίθουσες εδώ στην Αθήνα να τη δείτε. Στηρίζουμε το ελληνικό ντοκιμαντέρ, στηρίζουμε τις αίθουσες. Είναι σπάνια να προβάλλονται ντοκιμαντέρ, οπότε όποτε συμβαίνει αυτό νομίζω ότι αξίζουν την προσοχή μας. Είναι ένα είδος ιδιαίτερο, με κέντρο τον άνθρωπο και με δυσκολίες από εσάς τους δημιουργούς γίνεται, Ελένη.
Ναι, και θέλω να πω ότι είναι υπέροχο αυτό που κάνεις εσύ και κάνεις αυτή την εκπομπή που όντως στηρίζει το ελληνικό ντοκιμαντέρ.
Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
Πάρα
από
πολύ
την
σημαντικό.
Ελληνική ραδιοφωνία, ναι. Και τηλεόραση, που είναι και άλλωστε και το μόνο κανάλι που στηρίζει το ντοκιμαντέρ, μαζί με το κανάλι της Βουλής, ίσως και κάποια άλλα.
Επίσης να πω, μια και λέμε διάφορα μπράβο, ότι και μπράβο και στη Feel Good που
διανέμει
το ντοκιμαντέρ, γιατί δεν είναι μόνο το δικό μου, ήταν και το άλλο με τον Παναγιωτόπουλο και τον Αγγελόπουλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Κάνει κάτι που είναι σημαντικό και αυτή.
Λοιπόν, θα μου δώσει, Ελένη, 2 λεπτά να αναφέρω ότι εκτός από την δική σου πολύ ωραία ταινία που προβάλλεται από τις 16 Μαρτίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και στη Διάνα στο Μαρούσι, έρχεται η αγαπημένη ανοιξιάτικη Τρικολόρ διοργάνωση, το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, από τις 21 έως και τις 29 Μαρτίου στις σκοτεινές αίθουσες του Άστορ, του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Δαναού, ενώ για πρώτη φορά επισκέπτεται την Πάτρα, τη Λάρισα, τα Χανιά και το Ηράκλειο με δωρεάν προβολές για μαθητές. Γκουγκλάρετε, βλέπετε όλο το πρόγραμμα και τις πληροφορίες. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ επίσης, το Doc Club, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μηνιαία συνάντηση της κοινότητας των ντοκιμαντεριστών σε ένα πλαίσιο φιλικό, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων. Ξεκινά την Τρίτη, 21 Μαρτίου, με πρώτη συνάντηση και ταινία «Το άλογο που είμαι» του Μένιου Καραγιάννη στο Exile Room. Και βέβαια έρχεται και το Greek Film Festival στο Βερολίνο. Όσοι μπορείτε, κλείστε εισιτήρια στο τέλος Μαρτίου, 29 Μαρτίου με 2 Απριλίου θα έχουμε το άλλο Σάββατο τη Σοφία της Ταυριανίδου να μας πει για αυτό το πολύ σημαντικό φεστιβάλ που γνωρίζει το ελληνικό ντοκιμαντέρ και τον ελληνικό κινηματογράφο ευρύτερα στο γερμανικό κοινό, Μην ξεχνάτε και τις ζώνες της ΕΡΤ 2. Χθες είχε το πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ, το Latin Noir του Ανδρέα Αποστολίδη. Είναι διαθέσιμο από σήμερα στο Netflix. Αυτά τα νέα του ντοκιμαντέρ. Ελένη Αλεξανδράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι αγαπημένο όλων μας, νομίζω, που μου το ζήτησες, της Λουζ Καζάλ.
Που το αφιερώνω στη μαμά μου των 99 χρονών.
Της ευχόμαστε λοιπόν να τα εκατοστήσει και συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη κόρη σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ. Καλό τάξιδι ξεριζωμένη σου. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν αυτή την ώρα μαζί μας. Εγώ θα επιστρέψω με μουσική σε 24 καρέ την δεύτερη ώρα.
Para nada me sirve.